Orang yang ada hati baru tentu suka menyanyi beramai-ramai. Pahak orang-orang yang hati baru tu jadi sebagai pelita sebab kehidupan dia molek. Orang yang rendah hati tu bukan manusia saja yang puji dia, tapi Tuhan pun terima orang yang rendah hati. Ada ayat dalam kitab Zabur kata, gerbang yang Tuhan kena iaitu hati yang merendah diri dan sesah. Kerana hati yang merendah dan sesah, Tuhan tidak tolak sekali-kali. Laning, dengarlah lagu. Mari kita menyanyi beramai-ramai. Pas lagu puji ye dua lagu.